Следва от мястото на събитието.
Парламентарен контрол от 20 октомври.
Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарен контрол. Новопостъпили питания за периода от 13 октомври 2017 година до 19 октомври 2017 година. Първо е постъпило питане от народния представител Георги Гьоков и народните представители Виолета Желева, Дора Янкова, Надя Клисурска към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата и провеждащи държавната социална политика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 октомври 2017 година. Второ, постъпило е питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова към Валентин Радев, министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пожарната безопасност и защита на населението. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 октомври 2017 година. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Желю Бойчев. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Юлиян Папашимов. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Николай Цонков и Манол Генов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Христо Проданов. Писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов. Писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Хасан Адемов. Писмен отговор от министъра на образованието, науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Полина Цанкова Христова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Даниел Йорданов и Красимир Янков. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Атанас Стоянов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на два въпроса от народния представител Стоян Мирчев. Започваме с отговори на въпросите. Първият процедура, заповядайте, господин Бойчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Главчев, процедурата ми е към вас като председател на Народното събрание поради върнат от мен и госпожа Нинова въпрос, отправен към министър-председателя Борисов. Моля да обърнете внимание на парламентарния контрол, тъй като по този начин според мен се цензурират народните представители и се ограничава възможността да се задават въпроси по определени теми, особено когато става въпрос за господин Борисов. Вижте, ние попитахме само едно нещо. Официалната позиция на 7 октомври, качена на официалния сайт на Министерски съвет, изразена от вице-премиера Валерий Симеонов, какво е отношението на господин Борисов и е ли тя официална позиция на Министерски съвет? И вашата така служители връщат нашия въпрос с аргумента, че публикуваната страница, публикуваната позиция на господин Валерий Симеонов не се отнася до дейността на правителството. Е, питам господин Валерий Симеонов, какъв е в това правителство? Кога си смени статута? И пак казвам, става въпрос за официална позиция, качена на официалната страница на Министерски съвет. Съвсем нормалното беше ние чрез българския парламент да разберем мнението на министър-председателя Борисов относно всичките твърдения в тази позиция и ултиматума, който беше даден към българските медии. И мисля, че господин председател, ни правите добра услуга на премиера Борисов с лишаването му от възможност да дойде тук и от тази зала и от тук българските граждани да разберат отношението му от този въпрос.
Благодаря ви, господин Бойчев. Не само на премиера, въобще на нито един министър не съм с никакви намерения да правя услуги, само че когато става въпрос за въпроси към министър или към премиера или към вицепремиер, прочетете, че се иска да се изрази становище по политика. Докато вие питате защо е качен на сайта на Министерски съвет позиция някак. Когато се задават въпроси и питания, се задават такива по отношение на политики. Това, което питате вие, не смятам, че става въпрос за политика. Заповядайте, господин Гьоков. Заповядайте. Декларация от името на парламентарната група БСП за България.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо заместник председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Днес, след 8 години управление на ГЕРБ, България е на дъното на европейски статистики по доходи и е начело в списъка на най-неравните общества. Бедността и неравенството са сред най-големите заплахи, пред които е изправено обществото ни. Тенденцията е влошаване на показателите и увеличаване на риска за националната несигурност от нарастващо социално разслоение и бедност. Парадоксално е, но е и факт, че откакто България членува в Европейския съюз, неравенството се задълбочава и по отношение на разпределението на доходите в обществото се движим в посока противоположна на развитите европейски страни. 10% от българите, които можем да наречем богати, печелят повече, отколкото половината от българския народ, които няма как да наречем по друг начин, освен бедни. Каква е истината за България? През месец юни тази година Националният статистически институт публикува официалните данни за бедност и социално включване за 2016 година. Там пише: с доходи под линията на бедността са 1 милион 639 хиляди български граждани, 23% от населението, и се увеличава. С пенсии под 310 лева са над 1 милион 300 хиляди пенсионери, 60% от общия брой на пенсионерите. Относителният дял на лицата в риск от бедност и социално включване 40%, близо 3 милиона. Бедните деца на възраст до 17 години са 384 хиляди, 32% и се увеличават. 20% от децата нямат подходящо място за учене или писане на домашни вкъщи. 32% от децата нямат възможност за покупка на книга, освен учебници и пособия. 36% от децата не могат да си купят два чиста обувки в рамките на календарната година. 27% от децата не могат да си позволят ежедневно плод или пресен зеленчук. Делът на лицата, живеещи в тежки материални лишения през 2016 година, е 34% от населението, близо 2 милиона и половина. Тенденцията отново е към увеличаване. 56% от домакинствата не могат да си помислят дори за едноседмична почивка. 54% не могат да посрещнат със собствени средства неотложни ремонти, подмяна на повредена битова техника или внезапно заболяване. 39% ограничават отоплението на жилището си поради недостиг на средства. 35% не могат да си позволят месо или риба три пъти седмично. Делът на работещите бедни в България е 11,6%, с 110 000 човека повече от 2015 година. Огромна маса български граждани с доходи на границата на физическото оцеляване. Спасението на давещите се е дело на самите давещите се. Така мислите вие от ГЕРБ за бедността и неравенствата, но от морална и политическа гледна точка това са остарели и дълбоко недемократични възгледи. Това е неприемливо и със сигурност непродуктивно за икономиката и за хората. И на фона на тази нерадостна картина в сряда на заседанието на Министерския съвет със свое решение, прокарано тихомълком, Борисов вдигна драстично заплатите на всички заместник министри и най-доверените висши политически чиновници, началниците на политическите кабинети и още незнайно кои други. Това рязко и драстично облагодетелстване ще доведе до това, че те вече ще получават месечно по около 3500-3600 лева или с около 2000 лева повече, отколкото в момента. Изведнъж 2000 лева отгоре. Как ви звучи? На нас от парламентарната група на БСП за България не звучи като цинизъм, като безсрамие и като непримереност. като грабеж на народни пари, събирани от данъци, такси и налози, плащани от целия български народ, за да бъдат хрантутени роднини, съпрузи, съпруги и деца, любовници, че даже и шофьори на властта.
Господин Гьоков,
и няма как да бъде наричано по друг начин, освен цинизъм, госпожо заместник-председател. Пари раздавате с лека ръка, защото не ги вадите от джоба си, от бюджета, от парите на народа. А повечето от тези хора, които ще получат тези пари, не са на тези позиции, защото притежават някаква уникална експертиза или са ефективни, а защото са верни. Защото тези високи позиции са им дадени като възнаграждение за тази им вярност, защото са целували ръка. И само да попитам, как така Борисов се сети за постановлението от 2010 година, което ограничава министерски заплати, а не се сети да отмени постановление 180 от юли 2016 година, заради което хиляди пенсионери не получиха дори мизерното увеличение от 2,4%. Може би Борисов разчита на слабата памет на така наречения от него лош материал и се надява никой да не си спомня популизма му от преди 7 години, когато еднолично с фанфари, барабани и с много фалби замрази заплатите на така наречения втори ешелон на властта. Даже не забрани да участват в бордове на държавни фирми и ако участват да го правят безвъзмездно. А сега какво се промени? Да не би суджука да не стига за всички? Да не би да назрява бунт срещу едноличната власт, че трябва да се потушава с увеличаване на заплати? И колко ще ни струва това разточителство не става ясно, но от ясно по-ясно е, че няма да е малко. Борисов призова бизнеса да вдигне заплатите, а бизнеса пък иска оставката на социалния министър заради ръста на доходите. Работодателите са недоволни от предвиденото увеличение на минималните осигурителни доходи и на обществените заплати. Какъв цинизъм? Увеличаване на минималния осигурителен доход с 3,9% за следващата година при условие, че тази година не е имало увеличение и скок на минималната работна заплата от 460 лева на 510, т.е. с цели 50 лева, така възмути български работодатели, че някак се мина покрай ушите увеличението с 600 до 2000 лева на верните на Борисов хора. Верните, дето с нечуван административен натиск, заплахи и изнудване му печелят изборите. Верните, дето с зъби и ногти му бранят властта. Бизнесът недоволства от увеличаването на минималните пенсии за стаж и възраст, което не било обвързано с осигурителния принос и нарушавало основни принципи на осигуряването. А когато от парламентарната група на БСП за България предложихме преизчисляване на всички пенсии, не срещнахме подкрепа. А това щеше да доведе до едно 20% увеличение на всички пенсии и да даде едно малко признание за приноса на пенсионерите към България. Увеличение средно с 30 лева за пенсиите на българите не може, възмутително е, а за нашите хора във властта може увеличение с 2000 лева. Преди дни Борисов каза, ние трябва да създадем задължително усещането на хората за справедливост. Колкото повече работим в тази посока, толкова ще е по-добре. И следва логичния въпрос, това ли е справедливостта по-борисовски, по-гербаджийски? За едни увеличение на заплатите с 2000 лева, а за други с 50 лева, за трети с 3 лева на пенсиите. За всички верни стражи на властта с 2000 лева на заплатите сега и веднага, а от до година за майките с 40 лева повече. За безработните с 35 лева повече за обезщетение, а за пенсионерите 3,8% увеличение, средно 12-13 лева и то от 1 юли. Справедливост в най-висша степен. Не сме против повишаването на доходите. Дори работим и се борим за това. Включително и на министри и на началници на политически кабинети, защото всеки има право да получава достойно заплащане на своя труд. Но сме против несъразмерното увеличение на заплатите. Трябва да има справедливост, но истинска справедливост за всички българи. Не по гербаджийски. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Колеги, днес на балкона имаме гости от Благоевград. Нека да ги поздравим. И преди малко имаше и ученици от 134-то училище в София. По покана на колеги. Продължаваме с днешния парламентарен контрол. Първият въпрос е към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов, който ще отговори на въпрос от народния представител Николай Иванов Цонков относно използването на сили и техника от състава на 68-ма бригада в полицейска операция. Заповядайте, господин Цонков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер и министър на отбраната, уважаеми колеги народни представители, съгласно член 9 на Конституцията на Република България, основна задача на въоръжените сили е да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и да защитават нейната териториална цялост. Всички дейности, които трябва да извършват въоръжените сили, са уредени в Закона за отбраната на въоръжените сили на Република България. В него няма текст, който да позволява използването на армията за решаване на задачи от вътрешен характер. В член 57 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, алинея 1, точка 1, е посочено, че армията може да оказва съдействие на органите за сигурност, борбата им срещу разпространяване на оръжия, за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм. В този смисъл, случаят с 44-годишния охранител на 1.9.2017 година не може да бъде отнесен към нито един от случаите, посочени в този текст. Въпреки това, в нарушение на член 178 алинея 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, който изисква заповедите, които се отдават на подчинените да извършват първонарушение, вие сте разпоредили на командира на 68-ма бригада да предостави военнослужещи от бригадата заедно с високо проходима техника за участие в полицейска операция. Независимо, че МВР разполага както с хора, така и с високо проходима техника, а и района, в който е задържан нарушителя на закона, не изисква използването на такава. Освен това, в член 140, алинея 5 от Устава за войскова служба на въоръжените сили, изисква военнослужещият, който е получил заповед от по-старши началник, да доложи за изпълнението на прекия си началник. В тази връзка ви питам, на какво основание сте заповядали военнослужещи и високо проходима техника да от състава на 68-ма бригада да участват в полицейска операция за залавяне на нарушител на закона и съответства ли действията на командира на бригадата на изискванията на Устава за войскова служба на въоръжените сили на Република България?
Благодаря, уважаеми господин Цонков. За отговор заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин Цонков, извинявам се, уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цонков, уважаеми колеги народни представители. Учуден съм от този въпрос, господин Цонков. От една страна, вие като опозиция, разбирам, че функцията си е да критикувате за всичко и всички, но една от критиките ви е, че проблемите с престъпността се решават трудно. И в един конкретен случай, когато Министерство на отбраната с наличните сили и възможности е подпомогнало Министерство на вътрешните работи да реши един подобен тежък случай, вие ме критикувате. Не мога да разбера логиката. Аз очаквах, че ще ме похвалите, очаквах една грамота от парламентарната група на БСП да каже, ето така се действа, институциите в България трябва да сътрудничат и да залавят тежките престъпници. Господин Велков е човек, който е абсолютно наясно с темата, аз съм наясно с неговото мнение. Господин Цонков, тук не става въпрос за нарушител, става въпрос за убиец. Човек, който абсолютно хладнокръвно, демонстративно в центъра на средно голям български град, Пещера, извършва убийство 10 удара с нож пред погледа на десетки хора. Убийството е документирано поне от 6-7 човека с модерни телефони. И в момента, в който този човек, който се оказва, че не един обикновен убиец извършва нещо от ревност, а много добре се укрива и успява да се измъкне на полицейските органи, аз получих информация в качеството си на вице-премьер отговарящ за сигурността от заместник министъра на вътрешните работи с молба за съдействие по отношение на информация и данни за този извършител на престъпление убийство, който се укрива. И който, между другото, много успешно и професионално, тъй като това е човек, работещ в охранителна фирма, и много добре познава и знае къде МВР са разположили видеонаблюдението и се измъква, включително прави фалшиви движения, с които да заблуди органите, да получат съдействие. От тази гледна точка искам да уточня нещо, че тук в конкретния случай участието на военнослужащите от бригада специални сили е ограничено до осъществяването на разузнаване, наблюдаване на място, събиране на информация, нейни анализи и предоставяне на органите на МВР. Така че това и тези действия на военнослужащите са били единствено в рамките на провеждане на учение, тренировка за отработване на елементи от Националния план за противодействие на тероризма, прият с постановление на Министерството номер 1 постановление от 2016 година. Тези действия са разпоредени с моя устна заповед на 2 септември и последвала след това писмена заповед, тъй като 2 септември беше събота, аз не бях в София, последвала след това писмена заповед, с която съм потвърдил устната заповед. Искам само да ви подчертая, че въоръжените сили могат да изпълняват задачи по оказване на съдействие на органите за сигурност в борбата с тероризма. Това е член 57, алинея 1, точка 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили. Включително чрез провеждане на съвместни учения, тренировки с органите на МВР. Съмнението, което информацията, която аз получих от заместник министъра на вътрешните работи, че извършителят на убийството, след като професионално се укрил и се предполага, че е въоръжен, тъй като работи в охранителна фирма, е възможно, укривайки се, впоследствие, когато бъде притиснат от органите на реда, да извърши друго престъпление, да отвлече заложници, да отвлече човек и да усложни ситуацията. Така че от тази гледна точка аз сметам, съм постъпил правилно. Разбира се, вие имате право да тълкувате дали това под точката, запетайката, параграфа е най-точното, това е ваше право. Но аз ви декларирам и го казвам на всички. При подобни случаи, ако се наложи военнослужащите с уменията, които имат, с знанията, които имат, да подпомогнат органите на МВР, ще го направя. Не защото съм вице-премьер отговарящ за сигурността, а защото смятам, че институциите в България, които са призвани да се борят с подобни явления, трябва да се съдействат. Аз съм убеден, че ако не бях съдействал и се беше случило нещо друго, сега въпросът, който вие ми задавате, ще да бъде: защо не сте откликнали на молбата на Министерство на вътрешните работи и са допуснали убийца да извърши нови престъпления? А по отношение на това, вие ще ми кажете сега в репликата си, вероятно искам да ви го спестя, за тероризъм. В самото определение за тероризъм, което е записано, се говори, че този, който с действия събужда страх в обществото, това е също част от формулировката за тероризма. В конкретния случай има всички основания да разпоредя военнослужащите от една специализирана бригада да съдействат на органите на реда. И пак подчертавам, под формата на събиране информация и предоставянето й на органите на МВР. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Каракачанов. Дадах ви още 2 минути допълнително, защото считам, че темата е важна и трябва да бъде изяснена, казвам на колегите. Заповядайте, господин Цонков, за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремьер, дами и господа народни представители, съгласен съм, че трябва институциите да си съдействат, но в крайна сметка ние живеем в демократична държава и закона е преди всичко. От тази гледна точка не мога да приема напълно вашия отговор и действията на бригадата и ще ви кажа защо. Вие знаете много добре, че когато се провежда планирано учение, то е предварително подготвено, има цели, план, задачи, място и съответно програма, по което се провежда. Интересно ми е дали в този план и програма има записано наблюдение и откриване на терорист-престъпник, защото планираното обучение също така се фиксира и като дата. Адмирирам вашите действия, но хубаво е все пак да се спазва закона. Очевидно трябва да промениме някои от задачите и мисиите на въоръжените сили и така. Може би е хубаво МВР да премине към Министерството на отбраната. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цонков. За дуплика, господин вицепремиер, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цоков, това вашето последно предложение МВР да мине към Министерството на отбраната, си го обяснявам само с факта, че вие като член на Комисията по отбрана искате така да дигнем престижа на армията, но в края на краищата Министерството на вътрешните работи си върши работата. Ние в случая сме имали абсолютно спомагателна дейност да подпомогнем органите на реда. Между другото, във вашия въпрос имаше и втора част по отношение дали е уведомен, дали е спазен устава или дали е уведомен началника на отбраната. Цитирали сте устава член 140 алинея 5. Искам да ви уведомя, че генерал Матеев е уведомил в последствие генерал Боцев, началника на отбраната, след което със свое писмо от 13.9 командирът на бригадата изпратил всички относими документи за проведената тренировка до непосредствения си началник. Използвам повода да благодаря на командира на 68-ма бригада специални сили генерал Матеев, да благодаря на момчетата, които макар и в една дейност, която не е характерна за тях, те изпълниха своят дълг и подпомогнаха органите на реда. И тук вече вие сте прав в едно категорично, че по отношение на това армията да може да изпълнява и функции, не говоря полицейски, аз никога и не бих пратил армията да се занимава с демонстрации, протести и така нататък. Но за засилване на правомощите на Министерството на отбраната по отношение на опазване на обществен ред, не говоря за криминални разследвания и преследвания, а за опазване на обществен ред, една тема актуална от гледна точка на ситуацията в самата Европа, една тема ставаща много актуална и от гледна точка на предстоящото ни европредседателство и евентуалните заплахи, които могат да се увеличат следствие на това. Тук темата, която повдигате, е абсолютно резонна. С министъра на вътрешните работи този въпрос го коментираме буквално от един месец. Подготвили сме някои предложения. В момента те се съгласуват с военното ръководство на Министерството на отбраната, като идеята е именно по отношение на охранителни и допълнителни функции да бъдат дадени на армията. Това според мен трябва да става обаче с регламентирано в закона и да става след решение на Министерския съвет, за да няма съмнение дали един или друг министър днеска аз, утре някой друг си превишава правомощите. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Вторият въпрос е от народния представител Петър Витанов. Да, прощавайте, от името на група. Заповядайте. Извинявайте, господин Иванов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Чухме декларацията на политическа партия на колегите отляво и не разбрахме нищо от това, което искаха да кажат. Аз поне, уважаеми колеги, не намерих никакъв смисъл в тази декларация. Какво искахте да кажете, уважаеми колеги, с тази декларация? Първо, от една страна, какво прави Министерски съвет? Увеличаваме заплатите. Това е факт. Вие какво протестирате против това увеличение ли? Увеличаваме заплатите. 700 милиона в следващата година ще бъдат изплатени на хората, които имат най-ниски заплати. 300 милиона плащаме за образователната, за заплати на учителите. Около 600 милиона за образователна инфраструктура. Да продължавам ли? Добре. Около 400 милиона даваме за здравеопазване. Това също е факт. Така че не дейте да казвате, уважаеми колеги, на черното бяло, на черното бяло. Това е недопустимо. Няма нужда да има такова противопоставяне тук на тази трибуна. В момента в държавата имаме 2 милиарда и половина повече приходи. 1% е залегналият в бюджета за следващата година дефицит. При 4% по ваше време. Това също е факт. От втора страна, 2 милиарда и половина, откъде са тези пари? Тези пари са от събраната контрабанда, която беше 34% по ваше време, а в момента е около 7%. Това са все неща, уважаеми колеги, които народа ги вижда. Няма нужда да хвърляте тук някакви небивали, такива небивалици, които да се опитвате да омаскарите българското правителство и да нарушите, да свалите още повече рейтинга на парламента. Да, декларация. Така че, уважаеми колеги, спрете с това противопоставяне и с тези ваши братвежи тук непрекъснато от тази трибуна. Моля ви, нека да гледаме напред, нека да увеличим тези доходи на хората. Нима се съмнявате, че няма да го направиме. Ще го направиме и ще продължим. Ще продължим, защото следващата година ще имаме възможност за още повече увеличения, за още повече пари, които ще се налеят в инфраструктурата на държавата, не само за магистрали, както може би тук ще ме апострофирате, ами за образование, за лечебните заведения, за всички сфери от нашия живот. Затова ви моля, спрете да се поставяме по този начин. Нека да гледаме напред, нека да гледаме към развитието на нашата държава. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Заповядайте, господин Свиленски, да, по начина на водене.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, вземам процедура по начина на водене. Наистина, молбата ми е, госпожо председател, да спазвате правилника. И когато колегите искат думата от името на парламентарна група да правят декларация, а не да коментират декларацията на БСП, то да правят декларация от името на парламентарна група. Защото в момента станахме свидетели на коментар на нашата декларация. Значи декларация, коментирайки друга декларация, е просто нонсенс. Ако имате да кажете нещо към българските избиратели, правилника ви разрешава 10 минути, може да говорите. Но 10 минути да коментирате нашата декларация, вероятно ви е впечатлила, вероятно ви е засегнала и вероятно сме били прави. Така че, госпожо председател, когато има декларация, тя нека да бъде декларация към българските избиратели, а не към народните представители, които са направили преди това декларация. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Мисля, че декларацията беше и към едните, и към другите. По начина на водене ли, господин? Заповядайте, господин Кирилов, по начина на водене.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, взимам процедура по начина на водене, за да ви убедя по никакъв начин да не се вслушвате в интерпретациите, които някои колеги развиват от тая трибуна, които нямат нищо общо с правилник. Моля да четем правилник. Изказването е 10 минути от името на група. И няма абсолютно никакви ограничения в правилника какво се коментира и какво се говори. Това е изявление на парламентарна група. Точно, стига да не е по точка от дневния ред. Не е коментирано по точка от дневния ред. Вие какво искате? Да нямаме право на отговор ли?
Господин Кирилов, искате? Към мене, ако обичате.
Да, госпожо председател, не допускайте такава ситуация, в която и да е политическа група, да отнема правото на отговор на друга политическа група и то с законните средства, с тези, които са в правилника установени.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
И забележка на...
По тази причина аз и не отнех думата на господин Иванов и му дадах от името на парламентарна група да направи изявление. Продължаваме с втория въпрос към вицепремиера господин Каракачанов. Той е въпрос от народния представител Петър Витанов и Кольо Милев относно политиката на Министерството на отбраната за запазване на архива на Военния филмотечен фонд. Заповядайте, господин Витанов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин заместник министър-председател, господа министри, колеги. Аз искам да насоча вниманието ви към Военния филмотечен фонд. Първо, защото той представлява един безценен архив. И второ, защото това е и демонстрирало отношението на властта към българската историческа памет. Първо, няколко думи за самия фонд. Той е втория по големина в Европа. Създаден е с указ от Борис III още през 36-та година. Произвежда учебни и документални филми от 66-та до 92-та година и е показан в киносалоните на армията до 2008 година пред военнослужащи с военно-патриотични възпитателна стойност. Сега, филмите във фонда на Министерството отразяват историята на българската армия в картина и звук и се квалифицират като дълготраен нематериален актив с познавателна, историческа, възпитателна, военно-патриотична и художествена стойност. Там, в този архив, работеше един човек. И само правя паралел с Франция, най-големия архив, там работят 300 души. 300 души, които се занимават също структурна част от тяхното Министерство на отбраната, които се занимават с опазването на техния фонд. В момента в българския
военен фонд не работи никой, тъй като от 1 септември е прекратен договор и на последния служител. Последното нещо, с което се занимаваше фонда, беше да трансформира кинолентите, тъй като те са 26 000, 15 от които са на киноленти, на DVD, което също е следствие на една безстопанственост, тъй като най-сигурният начин да се съхрани е чрез кинолентите фонда, тъй като той има над 200 години срок на годност и ако се съхранява по определен начин и запазва и автентизма на изображенията. Това вече също не може да се прави, защото януари 2017 година на скрап са предадени и нови кино и видеомашини. Последният човек, ви казах, е уволнен, което т.е. няма кой да извършва дейност по съхраняване, химическо почистване, химическо увлажняване, неща необходими за поддържането на този фонд. Обречен е абсолютно на разруха. И последното нещо, няма направена инвентаризация на фонда и се създават предпоставки за злоупотреби и за буквално закрадене на филми, които имат огромна и безценна стойност, особено за някои външни продукции. Та моят въпрос, господин министър, е какви мерки предприема Министерство на отбраната, за да прекрати политиката на разруха спрямо военния филмотечен фонд. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Витанов. Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин Витанов, уважаеми генерал Милев, уважаеми колеги, придържайки се към въпроса, който ми е зададен, вие казвате така: през последните години Министерството на отбраната целенасочено провежда политика на неглижиране на проблемите на военния филмотечен фонд. Да разбирам ли, че през последните години включва и времената, когато министри на отбраната са били ваши представители? Благодаря ви, да го уточним, защото говорите за последните години. Сега, по отношение на това, което вие питате. Естествено, вие го казахте, през 36-та година с указ на цар Борис III е създадено кинозвено към главния щаб на българската войска. Така, тези специфични структури на Министерството на отбраната са произвеждали стотици учебни документални игрални филми, които и до днес се съхраняват в армейския киноархив. В нашия архив са били съхранявани изключително ценни филми, заснети по време на Балканската, Първата и Втората световна война. Почти всички оригинални киноносители са предадени на Държавния киноархив още през 1952 година. В Националния военно-исторически музей и в информационния център на Министерството на отбраната днес се пазят само копия от тези филми. Армейски киноархив е структурата на информационния център на Министерството на отбраната, а складовата база се намира в имот в управление на Министерството на отбраната на улица Столетов 23А. Там се пазят 14 000 аудио и видеокасети. През февруари 14-та година проверка установява и наличието на няколко хиляди кутии с филмови ленти с неизяснен происход. Това, за което вие говорите, че някои от тях не са и заведени. По същество въпроса, който вие задавате. За подобряване на условията за съхранение на филмов архив са предприяти следните мерки. Първо, ремонтирани са покривите на филмовите бази, електрическата инсталация, възстановена е противопожарната защита, изградени са външно осветление и денонощно видеонаблюдение. Второ, за изясняване на правното основание, на които филмовите носители се съхраняват в базите на Министерство на отбраната, и за установяване на тяхното съдържание и техническа годност се извършва инвентаризация, която тече и в момента. След нейното приключване, съгласно Закона за Държавния архив, аудиовизуалните произведения, игрални и документални филми, върху които Министерство на отбраната няма продуцентски права, ще бъдат предадени за съхранение в Националната филмотека. Такъв е закона. Информационният център съхранява документални филми, учебни филми, кинопрегледи и други аудиовизуални произведения, върху които притежаваме продуцентски права. През месец май тази година, 2017, е извършена и проверка от инспектората на Министерство на отбраната, която констатира, че информационният център полага необходимите грижи като добър стопанин за съхраняване на материалните носители, при все, че този архив не е заведен като негова собственост. В заключение искам да ви уверя, че не само в качеството си на министър, човек с историческа грамотност, също оценявам значението на цялата тази документалистика и най-вече архивните кадри. Но не смятам, че информацията, която ви е предоставена, е най-актуална. Може би тя е от последния служител, който е бил освободен от работа.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. За реплика, господин Милев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-председател и министър на отбраната, уважаеми министри, аз ви благодаря, уважаеми господин министър на отбраната, за загрижеността, която така проявявате към Военния филмотечен фонд, но все пак ако Министерството на отбраната се освободи от всички тези филми, видеокасети, дори дискове и се предадат на други органи, без да имаме ангажимент за тяхното съхранение и ползване, считам, че това е едно бягане от нашата памет. И доколкото чувам, че и всички знаем, че доста от машините, които са уникални, само на тях може да се прожектират тези филми, са дадени за скрап, някои от тях дори не са продадени, някои са продадени за 20 000 лева, дори моят въпрос е, има ли възможност някои от тези машини, които са изправни, да се възстановят към Министерството на отбраната и да се ползват в бъдеще за тези филми, които не са идентифицирани в момента и при инвентаризация се окаже, че също са уникални. Което е много важно за това, за което вие като министър така се борите. Ние като военни хора обичаме да знаем историята си и да наблюдаваме автентичните действия, които са запечатани именно на тези филми. И аз вярвам, че вие ще предприемете адекватните мерки за въвеждане на ред в Военния филмотечен фонд, най-вече с неговото кадрово осигуряване и също така за създаване на условия за работа и за възстановяване на тези машини, които са дадени, може би, недълновидно. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Милев. Дуплика, господин вицепремиер.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Милев, мога да ви уверя, че времето, когато аз съм министър, не са продавани машини. Дълбоко се съмнявам дали те могат да бъдат използвани освен за нещо друго като, като музейни експонати, но това също е ценност. Съгласен съм, че те трябва да бъдат съхранени, а не раздавани или унищожавани или рязани на скраб, както апропо се случи преди много години с ескадрилите МиГ-23, голяма част от самолетите МиГ-21 и така нататък. Тук съм съгласен. Обаче има нещо, което аз ви казах, ако се установи, че в тези ленти има такива, които не са наша собственост и нямаме авторски права, ние сме длъжни по закон да ги предадем на Националната филмотека. А също е държавна структура и това не предполага, че те няма да се загубят. Естествено, за да могат да се ползват, лично аз смятам, че най-правилното е да се отделят необходимите средства и цялата тази документалистика да се прехвърли на съвременни носители, за да може да се ползва. Защото старите киноленти, тук има много хора, тук е министъра на културата, могат да ви кажат, че те са почти неизползваеми и вероятността при ползване да се унищожат е много голяма. Затова това, че те се прехвърлят на съвременни носители, не е проблем. Не е проблем. Защото, за да могат да се ползват, това, че ние ще ги предадем, ние ще си оставим и копия, които ние да можем да ползваме, ако се наложи. По темата с авторските права не се наемам да кажа, че ще ги ползваме незаконно, дотолкова доколкото могат да бъдат предявени права върху тях. Но бъдете убеден, че ще се постараем това нещо, ако подобни практики, за които вие говорите, унищожаване на стари машини, имат, те са нещо като част от миналото, в момента такова нещо не се прави.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Преминаваме към третия въпрос към министър Каракачанов от Николай Цонков относно предприети действия за влизане, за вливане на военно издателство ЕАД към военно-ремонтни заводи ТЕРЕМ ЕАД. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми господин заместник министър-председател, министър на отбраната, дами и господа народни представители. Господин министър, знам, че е много лошо състоянието на военно издателство. Скоро имаше и въпрос на генерал Константин Попов по отношение на търговските дружества, но все пак едно такова дружество, особено с история над 100 години, трябва да бъде съхранено. Вълнуваме състоянието и бъдещето на военно издателство. Знаете, че ценна е сградата, също така и самия фонд, интелектуалната собственост. И в тази връзка с сигнали, които са пристигнали до мен, бих искал да ви запитам, има ли, предвижда ли се подобно нещо за вливане на военно издателство в военно-ремонтните заводи ТЕРЕМ? И ако е така, какво го налага, каква ще е процедурата? Бих искал да ни информирате. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цонков. Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цонков, уважаеми колеги, вие сте прав, не един, два въпроса имаше. Единият въпрос беше още пролетната сесия за състоянието на икономическите дружества и генерал Попов зададе такъв въпрос в началото на есената сесия. В отговорите на тези въпроси аз изложих състоянието на дружествата, като подчертах още тогава, че състоянието на военно издателство е най-критично. Ще припомня някои дати, някои цифри за това как задълженията нарастват в годините. 2010 година задълженията на военно издателство са в размер на 81 000 лева. 2011 – 103 000 лева, 2012 – 212 000 лева, 2013 – 331, 2014 – 519, 2015 – 681 000, 2016 – 1 милион и 3 000. Към началото на септември, т.е. към края на септември тази година, задълженията са в размер на 1 милион и 174 000 лева. Липсата на достатъчно финансови средства, наличието на значителни по размер задължения към доставчици, персонал и публични задължения, както и намалели размер на собствения капитал, могат да доведат военно издателство ЕООД до неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост. В този случай съществува риск активите на военно издателство ЕООД да бъдат изнесени на публична продан с удовлетворяване на кредиторите на дружеството. Точно имота, за който вие питате. Имот, който е оценен на 5 милиона лева. Подценен на 5 милиона лева. При милион и близо 200 хиляди задължения, опасността през подобна схема да бъде ударен на имота на военно издателство, който е между другото архитектурен паметник с изключителна стойност и за архитектурата на София и на България, а и стойност за Министерството на отбраната, това не трябва да се позволи. След обсъждане на възможните варианти за бъдещето на военно издателство, предвид тежкото му финансово състояние и значителен размер на задълженията му, беше взето решение за неговото преобразуване чрез вливане в ТЕРЕМ ЕАД. ТЕРЕМ ЕАД приключи 2016 година с положителен финансов резултат и има налични финансови средства по разплащателни сметки и каса в размер на 6 милиона и 200 хиляди лева. Съгласно член 262, точка 1 от Търговския закон, при преобразуване на търговско дружество чрез вливане, цялото имущество на търговското дружество преминава към едно съществуващо дружество, приемащото дружество, което става негов правоприемник. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Тоест, при такъв вариант няма вариант за ликвидация и схемата, за която ви уведомих. От датата на вписването на вливането на военно издателство ЕООД в ТЕРЕМ ЕАД в търговския регистър към агенцията по вписването, военно издателство се прекратява без ликвидация, а ТЕРЕМ ЕАД става негов универсален правоприемник, като всички активи и пасиви според тяхната балансова стойност, отразена в изключителен баланс, ще преминат към ТЕРЕМ. По този начин целта е да се спаси именно основно тази сграда. ТЕРЕМ има финансови възможности да покрие задълженията и към кредитори, и към служители, и по този начин да избегнем ликвидацията на военно издателство. Това е логиката на това, което е предприето.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Господин Цонков, заповядайте за дуплика, за реплика.
Благодаря, госпожо председател. дами и господа министри, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители, благодаря ви за искрения отговор и че мислите как да бъде спасено военно издателство. Радвам се, че сте намерили правилно решение и ви благодаря за информацията, която ни представихте.
Благодаря, уважаеми господин Цонков. Заповядайте, господин вицепремиер.
Госпожо председател, уважаеми господин Цонков, уважаеми колеги, пропуснах, тъй като се времето изтече, само да ви кажа, че бяха разглеждани други варианти. Единият е да премине към издателската структура на Военна академия, което изглеждаше по-логично от гледна точка една академична структура, която се занимава с издателска дейност. Оказва се, че това чисто законово няма как да стане и затова прибягнахме към този друг вариант. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Продължаваме с въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Въпрос е от народния представител Дора Илиева Янкова относно бъдещето на Давидковското руднично поле. Заповядайте, госпожо Янкова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители, уважаема министър Петкова, за втори път задавам въпроса за бъдещето на Давидковското руднично поле. То е свързано с преди всичко желанието на родопчани за поминък, за работа и за съхраняване на една община. Предишен въпрос, преди 2 години, вие ми отговорихте, че действително да, в Давидковското руднично поле, съгласно националния баланс, отчета, който се води при вас в Министерството, има наличие на ресурс и има логика и имаше и тогава някакъв желаещ икономически субект, който да започне да прави геоложките проучвания и след това естествено да започне добив и да започне работа. В последствие 2 години минаха, явно процедурата е прекратена или под някакви други въпроси или проблеми са се случили, но и вие казахте тогава и хората знаят, че в предишни времена е ползван държавен ресурс, за да може да се проучи находището в Крушево дере, в Бахтерица, в Лисиче, в Стърница, като част от Давидковското руднично поле. Бях на празника на Давидково и ми беше много мило, когато кмета покани повече от 70 човека миньори, едни инженери, други работили, да ги награди, че са разкрили този ресурс. А те безкрайно са благодарни, че имат и пенсии в момента като миньори. Но младите хора, тези възрастни хора, сълзите им капеха и казваха: ние искахме държавата да дойде по-близко до нас. Този ресурс да се открие и да има поминък и да се съхрани една българска община.
Към въпроса,
да, моят въпрос е такъв. Какво ще направи Министерството, за да може да се разкрие потенциала на Давидковското руднично поле?
Благодаря, уважаема госпожо Янкова. За отговор министъра на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. Заповядайте, госпожо министър. 3 минути за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова. Както вие вече споменахте, Давидковското рудно поле беше предмет на няколко парламентарни писмени въпроса, в рамките на които имах възможност да ви информирам по тази тема. През изминалото столетие, в резултат на проведени със средства на държавния бюджет геологопроучвателни работи, в Централно-Родопския руден район са открити значителен брой находища на полиметали, оловно-цинкови медни руди. В някои от тези находища и понастоящем се разработват рудни залежи от контактно-метастомични и жилен тип и се добиват оловно-цинкови руди. Конкретно в Давидковското рудно поле, което е част от Централно-Родопския руден район, към момента не се води експлоатация на рудни полезни изкопаеми. По данни на Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства на страната, в находищата от Давидковското рудно поле се водят на отчет ресурси от няколко милиона тона оловно-цинкови руди. Въпреки това следва да се има предвид, че геоложката информация, с която Министерството на енергетиката разполага, показва, че са необходими допълнителни геоложки проучвания с цел окончателна оценка на перспективността на този район. Както вече имах възможност да ви информирам, през 2013 и 2015 година във връзка с подадени заявления от българска компания, Министерство на енергетиката проведе тръжни процедури за предоставяне на разрешения за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ, разположена в границите на Давидковското рудно поле. Заявената площ включваше един от най-перспективните оловно-цинкови находища – Крушево дере, Бахтерица, Лисиче, Стърница и други райони в местността. Горепоменатата компания като единствен кандидат е спечелила търга и впоследствие определена за титуляр на разрешение за търсене и проучване в площта. Поради неизпълнение на клаузи от предложения договор за търсене и проучване, незаплащане в определения срок на оферираната сума в рамките на тръжната процедура, дружеството е загубило правата си по предоставеното разрешение за търсене и проучване и договорът на практика не е влязъл в сила. По заявление на същата фирма, през 2016 година Министерство на енергетиката проведе отново тръжна процедура по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ Киселка през Лопа. Площта е част от Давидковското рудно поле и включва отново изброените по-горе полиметални находища. На практика тръжната процедура не се състоя поради това, че в обявените срокове не постъпи заявление от кандидата за участие в търга. В тази връзка искам да ви информирам, че вчера на 19 октомври в Министерството е депозирано отново заявление от същата компания за откриване на процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване в същата тази площ, така че това, което Министерство на енергетиката ще направи, нейната специализирана администрация, по възможно най-бързият начин ще стартираме отново тази процедура. Надявам се тя наистина да бъде успешна, за да можем да работим и за развитието на региона. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Госпожо Янкова, за реплика заповядайте.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители, госпожо министър, добра е новината. Аз ви моля да следите лично и да напрегнете администрацията, която се занимава с тези въпроси, за да може действително да
заетост,
геологопроучвателните дейности,
перспектива,
да
оживяване на една родопска
да
община.
Солиден или същата фирма.
И аз мисля, че вие като български министър, правителството
да
към родопския
Давидковското рудно поле. Действително, това ще бъде
ресурса, който
за община Баните, наш, не само за община Баните,
на българските граждани,
общини,
който вие в момента
заетост,
като министър го представлявате, пазите и той трябва да бъде за благосъстоянието на хората, за стопанството и економиката.
И аз
ще
мисля,
направите
че
така,
вие, като български
че
министр,
действително Давидковското рудно поле да създаде поминък в община Баните. Очаквам това да се случи и сигурно на един следващ етап отново ще ви попитам как върви процедурата
като
и как се случват
пазите,
нещата
и
за
трябва да бъде
Давидково,
за
а то
на хората,
всъщност е за част от Родопите, за
част
от общините около Баните. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Янкова. За дуплика, госпожо министър, заповядайте.
В община Баните. Очаквам това да се случи и сигурно на един следващ етап.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Янкова, използвам случая, за да ви уверя, че лично ще се займа
Давидково, а то
с проследяването на целия процес, свързан с прилагане на конкурс за търсене и проучване в тази област.
Благодаря.
Винаги по всяко време съм на разположение, за да дам информации на вас и на жителите на този изключително важен регион за това как върви процедурата и много ще се радвам, ако тя приключи успешно и този заявен инвеститорски интерес наистина се потвърди. Благодаря ви.
Благодаря. Да благодарим на министъра на енергетиката госпожа Петкова за участието в днешния парламент.
Време съм на разположение, за да дам информации на вас и на жителите на този изключително важен регион за това как върви процедурата и много ще се радвам, ако тя приключи успешно. Thank you.
Добър ден, гледате новините на канал 3 в петък на 20 октомври. След среща с представители на
бизнес, преминаваме към въпрос към
работниците няма да реши проблема с фалшивите болнични. По думите им, формулата е да се затегне контролът по издаване на болнични листове
относно основен ремонт на стадион Пловдив в град Пловдив. Заповядайте, господин Йорданов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, господин Кралев, уважаеми колеги. Парк Отдих и култура в град Пловдив разполага с няколко спортни обекта от най-висока класа. Гребен канал, лекоатлетически стадион, комплекс от тенис кортове и няколко спортни игрища. Особено място между тях заема стадион Пловдив, който има основно предназначение в футбол и лека атлетика. На този стадион са се провеждали множество значими международни футболни мачове и световно първенство по лека атлетика. По-настоящем стадиона се използва ограничено предимно за тренировъчна дейност и аматьорски спортни състезания. Причина за това е констатираната необходимост от основен ремонт, чрез който стадионът ще придобие критериите на спортно съоръжение за международни състезания. Не на последно място искаме да отбележим, че в момента в град Пловдив няма футболен стадион, който да отговаря на съвременните изисквания за футболни срещи. Преди около 10 години държавата прехвърли собствеността на община Пловдив с обещанията на общината, че ще се справи с необходимата рехабилитация на стадиона. Това, за съжаление, не се случи. Необходимите средства, по сведения от различни източници, са между 20 и 60 милиона лева. Бихме искали да подчертаем, че стадион Пловдив е футболният стадион в страната с най-голям капацитет – над 60 000 души. Господин министър, не считате ли, че спортният комплекс, базиран в парк Отдих и култура в град Пловдив, с уникалните си спортни обекти, трябва да придобие статут на национална спортна база? За да придобие спортният комплекс завършен вид, е необходимо да се извърши основен ремонт на стадион Пловдив в съответствие с съвременните изисквания за провеждане на спортни състезания. Считате ли, че Министерството на младежта и спорта би могло да съдейства за ремонта на стадион Пловдив или да осигури необходимите финансови средства? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Йорданов. За отговор министъра на младежта и спорта, господин Красен Кралев. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов, уважаеми господин Георгиев, политиката по превеждане на спортните обекти и съоръжения във вид отговарящ на съвременните международни стандарти е приоритет на правителството и Министерството на младежта и спорта за периода 2017-2020 година. Реконструкцията на стадионите стартира още през 2015 година с ремонта на националния стадион Васил Левски на стоеност 1 милион и 300 хиляди лева. Модернизация и реконструкция на обща стоеност 5 милиона и 100 хиляди лева е извършена на стадионите в следните градове: Горна Оряховица, Русе, Варна, Ямбол, Хасково, Монтана и Велико Търново. Поощряваме използването на нови и модерни методи за управление на спортната инфраструктура, например с помощта на публично-частното партньорство, какъвто е случай с градския стадион в град Варна. С решение номер 919 от 15 декември 2011 година на Министерски съвет, стадион Пловдив от публична държавна собственост е преобразуван в частна държавна собственост и според желанията на община Пловдив, правото на собствеността върху стадиона е прехвърлено на община Пловдив, която попада в кръга на субекти, кандидатстващи по наредба номер 2 от 8 май 2014 година за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения към Министерство на младежта и спорта. До момента не е постъпвало искане от община Пловдив за финансиране, както и за вписването на обекта в регистъра на спортните обекти към Министерството на младежта и спорта. За да може спортен комплекс Отдих и култура в град Пловдив да придобие статут на национална спортна база, е необходимо да отговаря на изискванията по член 47а от Закона за физическото възпитание и спорта и да бъде регистриран в регистъра на спортните обекти към Министерството на младежта и спорта. В заключение бих искал да кажа, че при всяка възможност Министерството подкрепя общинските инициативи за рехабилитация и модернизиране на спортната инфраструктура, за да се осигурят още възможности за провеждане на различни състезания с национален мащаб и международен характер. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Йорданов, заповядайте.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър и господин Кралев, колеги, разбирам, че вие не възразявате да започне по процедура, която нормативно да стигнем до там, че Министерството на младежта и спорта да обсъди възможността за преобразуване на стадион Пловдив да има статут на национална спортна база при покриване на съответните критерии и изисквания. Благодаря.
Благодаря, господин Йорданов. Господин министър, за дуплика? Няма. Да благодарим на министъра на младежта и спорта. Втория въпрос е трансформиран в писмен от госпожа Миглена Дойкова Александрова относно мерки за справяне с затлъстяването на децата. Благодаря, господин министър. Преминаваме с въпроси към министъра на здравеопазването Николай Петров. Въпросът е от народния представител Георги Михайлов относно предложение на Министерството на здравеопазването за провеждане на лечение с иновативни лекарствени продукти, които да се осигуряват безплатно от фирми-производители. Заповядайте, професор Михайлов, да развиете въпроса.
Парламентарен контрол от 20 октомври. Радио К2 от мястото на събитието.